Discan's Tree Wirenigans, Lesson 43. Wow, another new Cornish lesson. This one's about telling the time. So here we go. Pe yr yw hi. Pe yr yw hi. What time is she? Pe yr yw hi. The answer? If it's 1 o'clock, Un yr yw hi. Un yr yw hi. The yw hi is she. Dyw yr yw hi. 2 o'clock is she. Dyw yr yw hi. That's dyw, the feminine, not dyw. Teir yr yw hi. 3 o'clock. Teir yr yw hi. Teir yr yw hi. That's teir, with the feminine, not tree. The feminine again, we're not using pezwar here, we're using peder. Peder yr yw hi. 4 o'clock is she. Peder yr yw hi. Now there's no feminine, so pimp yr yw hi. 5 o'clock is she. Chwech yr yw hi. 6 o'clock. Saith yr yw hi. 7 o'clock. Eith yr yw hi. 8 o'clock. Naw yr yw hi. 9 o'clock. Deg yr yw hi. 10 o'clock. Unek yr yw hi. 11 o'clock. Now, if it's midday or noon, it would be hantadith yw hi. Hanterdydd yw hi. If it was midnight, hanternos yw hi. Hanternos yw hi. If it's a quarter past 10, quarter was a deg yw hi. Say that one again. Quarter was a deg yw hi. If it's 4:30, hanter was a peder yw hi. Hanter was a peder yw hi. That was 4:30. If it's 10 minutes to midday, deg minizen the hanter did yw hi. That one again. Deg minizen the hanter did yw hi. And 2 minutes to five, dyw vinizen the bimp yw hi. Dyw vinizen the bimp yw hi. So you can see after two, minizen becomes vinizen.